galvenais ir stāstītāte, kaut vai tāpēc, ka pandēmijas rezultātā daudziem cilvēkiem varbūt ir mazāk ko darīt, nu, ir zaudējuši darbu iespējams, un tāpēc atgriežoties sentām metodēm, bet ir arī šai situācijai pozitīvā malta, ka sakarā ar pandēmiju ļoti daudz cilvēku dodas dabā, ļoti daudz turisti ir gājuši nacionālā parkā, kuri netieši nodarbojas arī ar plašveidīgo zivju aizsargāšanu. Malzvenieki jau arī nav galīgi dumji un citi cilvēki acis priekšā nenodarbojas. Nu, mūsu sabiedrība kļūst izglītotāk, viņi saprot, ka tā varbūt nevajadzētu darīt un ka viņi redz, kur ir pārkāpumi un tad jau var ziņot inspektoriem.